Arratsaldeon entzule guztiei. Ongi etorri musikaz beteriko itsasontzira.
Apur dezagun katea.
Apur dezagun katea, atzean uzteko jantzakun irla. Arratsaldeon eta ongi etorriak, orain hasiko dugu hemen itsas bidaia musikal berri bat. Gaurkoan itsasoaren egoera, ipar mendebaldeko ondoko itsasoa dugu eta olatuak metro batetakoak. Irratsaio hau grabatzen dugunean, 2016ko urriaren 30ra da. Nahi baduzue, irratsaioaren jarioa ere jarrai dezakezue apur dezagun katea etiketarekin. Eta gaurkoan gure helmuga musika eta zinea batzen dituen lurralde horretan izango da, eta horretarako mirari dugu gaurkoan gurekin. Arratsaldeon.
Bai, kaixo, arratsaldeon.
Eta eskerrik asko gaurkoan ere apur dezagun katean egoteagatik. Hasiko dugu irratsaioa Falkoren Rock Me Amadeus entzuten.
Wolfgang Amadeus Mozart du protagonista. Milos Formanek zuzendua da, 1984an, Peter Safarek idatzitako antzerki batean dago oinarritua. Gogoratu behar dugu pelikulan kontatzen den istorioa ez zen errealitatean gertatu, narrazioaren txako errekurtso bat da. Antonio Salierik, Jose Bigarreren gorteko konpozatzaileak bere buruaz beste egiteko saioa egin du. Mozart berak hil duela dio.
Es war 1780 und es war irgendwie no plastic money in die Modebanken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jedermann bekannt. War ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. War ein Superstar, war so populär. War zu exaltiert, genau das war sein Flair. War ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alle suchten noch heute Captain Rock Me Amadeus.
Bai, abesti hau, Falkoren abestia, Amadeus, da soinu bandaren barruan. Eta Mozart, eta barkatu, Salieriren eszena lehena egongo da gure saio barruan. Ongi etorri entzunen guztiei, jantzakun irratian entzuten ari zarete, 107.2 FM-ean, 107.7.
Apur dezagun katea. Oh,
egin zintudan, bainik iltzintudan, mozar barkaidazu! Pieta, mozar barkaidazu, pieta! Barkatu zure iltzaileari, barkaidazu mozar!
Signore Salieri, ireki atea ez izan gaiztoa! Signore, zerbait berezie, karri bizugu! Izugarri gustatuko zaizuna! Bai gozoa! Signore! Entzuidazu, hau da inoiz jandudan, gauzari gozoena! Egitan, signore, ez dakizu zein gozoa! Ea, nahikoa da, signore, ireki atea! Signore, atea irekitzen ez baduzu? Dena jango dugu, ez dizugu ezertxo ere utziko, eta enaiz berriro etorriko zu ikustera!
Entzuten ari gara, 25. sinfonia sol menorean K183-ren lehenengo mugimendua Wolfgang Amadeus Mozartena. Programan zehar Mozarten musikaren izenarekin batera Koxel katalogoan duen zenbakia esango dugu. Mozarten eta hau errealitatean gertatu zen, 4 edo 5 urte zituela dagoeneko musika idazten eta jotzen zuen. 1762 urtean, gurasoek, semealabek musikarako zuten gaitasun harrigarria ikusita, Europan zehar eraman zituzten, bai Wolfgang eta baita Mariana, kontzertuak eskaintzera.
Salieri eroetxean sartzen dute eta osaten denean apaiz batek bere aitortza eskatzen dio. Aitortzaren bidez izango dugu Mozarten historioaren berri.
Utsna zazu bakarrik. Ezin dut tarima erratu bat bakarrik utzi. Baldakizu nor naizen. Horrek ez dio axolarik. Gizon guztiak berdinak dira jainkoaren aurrean. Ah, bai? Eskeni dazu zure aitorpena. Jainkoaren barkamena eman diezazuket.
Ikasi alduzu inoiz musikarik?
Ez zer gutxi. Gaztaroan ikasi nuena.
Non?
Hemen, Bienan.
Orduan. Ezagutuko duzu hau.
Ez dut uste ezagutzen dudanik. Ze doinu da?
Oso doinu ezaguna zen bere garaian. Neuk asmatu nuen. Begira. Adioni. Honek bere aldiko arrakasta izan zuen.
Tamalgarria da, baina ez dut ezagutzen.
Ez alduzu nire melodiarik gogoratzen. Europako konposatzailerik famatuena nintzen. 40 opera idatzi nituen. Entzun. Ea ezagutzen duzun.
Ezagutzen dut. Oso doinu polita. Enekien zuk asmatua zenik.
Ez da nik asmatua. Mozartek asmatua baizik.
Mozartek Europako bidaietan garai hartako musikari nagusiak ezagutu zituen. Eta Salzburgon Haydn irakasle zuela musika ikasketak osatu ondoren, 1763. urtean Bienara joan zen.
Izan ere, Bienara etorri zen bere musika jotzera. Haren ugazaba zen garai hartan, Salzburgoko printze hartza bezpikua. Irrika bizian joan nintzen ezagutzera. Topaketak nire bizitza aldatu zuen. Aretoan batera eta besteran enbilela, asmakizun jokoan hasi nintzen. Gizonak 4 urte zituen bere lehen kontzertu idatzi zuenean. 7 urte bere lehen sinfonia asmatu zuenean. 12 zituenean opera oso bat idatzi zuen. Nabari ote zitzen. Doai bikainura aurpegian isladaturik agertzen altzen. Zein ote zen Mozart?
Moz arrezta gertu oraindik.
Geldi!
Bai!
Geldi!
Gelditu
Gelditzeko!
Bai! Gelditu naiz! Lasai! Horrela, ikusten? Gelditu naiz. Horein alderantziz egingo du. Bai! Zuk ez dakizun ontzaude. Dena atzeko zaurera dabil. Dena atzeko zaurera. Ibili, dantzatu, abestu eta baita hitz egin ere.
Zeinio zokeria.
Uzkarra bera ere alderantziz botatzen dute. Errakzu. Esan rakzu.
Zeitz dauri, buruti jota zaude.
Ez, esan zazu atzeko zaurera. Rakzu.
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 Rakzu. Rak, kar, zup, puz, puzkarra.
Unoze, unoze.
Ez dauka jolasteko gogori.
Ikusiko duzu oso serioa da.
Utunokze.
Bai.
Utunokze. Eskondu. Eskondu. Ez, nahi zurekin eskonduko. Piztia horrekin.
Etiam tutiaz. Etiam tutiaz.
Etiam? Etiam. Etiam. Mai. Te. Mai te zaitut.
Akakanitzu.
Zer?
Akakanitzu.
Akakanitzu. Aka. Kaka.
Kaka.
Anit. Dina.
Bai.
Zup. Kaka, buztina, deagro, zekina, zekina!
Nire musika. Nire gabe hasi dira.
Entzuten ari garela, amargarren serenata, K-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- Garai honetako musikan serenata, divertimentoa, nocturnoa eta casazionea dira pieza arinak. Arina dute egitura zehatzago izan da. Pieza hauek guztiak sonatak dira eta askatasuna bilatzen dute egiturari dagokionean. Garai honetan, aristokraziaren zerbitzura dago musika eta musikarekin bizitza ospatzea bilatuko dute. Pentsatu daiteke, Mozartek pozaren zat adierazbide egokia aurkituko zuela sonatarekin.
jarrai dezagun pelikularekin eta entzun dezagun nola deskribatzen duen Salierik pelikulan orain entzuten ari garen musika.
Paperean, ez zirudien, ezer. Hasiera xumea, ia irrigarria. Eres neurri huts bat, tubak, fagotak, erdoildutako kutsa bat bezala. Eta ondoren, bapatean, guztien gainetik. Oboe bat. Nota bakarrantxe zintzilik. Ariketa, klarineteak ordezkatu arte. Hain gozagarri gertatzen zen eran samurtu. Ura etzen trebetutako tximino baten lana. Inoiz entzunez bezalako musika zen. Irrikaz beten induen, asen zinelako irrika biziaz. Jainkoaren ahotsa entzuten ari nintzen iruditu zitzaidan.
Salierik Mozart ezagutzeko gogoa zuen. Jose Bigarrenak, enperadoreak, Mozarti opera bat eskatzen dion egunean ezagutuko dira.
Gogoratu apur dezagun katea irratsaioa entzuten ari zarete, eta hau da, Txantxakun irratian, eh? Donostian, Donostiako irrati Euskaldun librea, ezaztu? 107.2 FM-an, 107.7 FM-an eta interneten bidez janjakun.org zuetzako.
Musika aspergarria. Neronek ere entzun bainuen gorentasun.
Aspergarria alda?
Gaitasunik eduki ez eta jendea txunditu nahi handabil gazte hori. Bizigarri gehiagi. Zera, nota gehiagi.
Majestate. Azken urteotan entzuntudan laniko parbena iruditu zitzaidan.
Hortaz, alegin gaitezen, berau eskuratzen, komposatzaile Alemania rompat behar dugu biena, ezta? Eskaintza egokia ginezkero, geure ganatuko genuke. Demagun, opera bat alemanieraz, gure antzerki nazionalerako.
Ez zinobeki jauna.
Baina, alemanieraz ez, mesedez, majestate. Italiera da hizkuntza egokia operaren zat. Jende ikasi guztia badator horretan.
Zer deritzazu, txambelan?
Nire eritzit jauna, badagure izkuntzan opera bat edukitzeko garaia. Alemaniera xea, herri xearen zat.
Kapera maixu?
Maiestate, bat nator arazonetan jer direktorearekin. Alemaniera zera, eskuzat, zakarregia da besteko.
Gorteko komposatzaile. Zer diozuzuk?
Nire eritziz guztiz interesgarria da Mozarbien angera araztea. Artzapizpikua neurriz gainera suminduko litzateke. Hori bada majestatearen asmoa.
Maltzurra zara gorteko komposatzaile.
Gazte hori ezagutu nahi dut, kapera maixu antolatu ongi etorria. Beno, tira bat.
Grazie, signore.
Oso, oso, oso peluka ederra iruditzen zaiz zuretzat. Guzti zora agarri zaude, gustatzen zaizu? Ea bestia. Ona hemen peluka handia, gustatuko zaizu. Egoki datorkizu. Oso, 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 gustatzen zaizu? Denak dira oso ederrak. Zergatik ez zoten ditu tiru buru. Ha, ha! Barre garria. Iru buru.
Jaunak, eguno.
Egun.
Baita zuri ere maiestatu.
Eta? Ze prestatutu zuen iretzat?
Maiestate, Hermosar.
Bai, ze berri.
Hemen dagoela.
Aha. Ben, ongi da. Ederki?
Maiestate, espero dut berorri etzaiola. Desegoki irudituko, ongi etorri martxa bat idatzi dut.
Burutapen xarmanta konposatzaile. Ikus dezaket jakin.
Zera, uskeria bat baino ez da, noski.
O dezaket?
Maiestate.
Diverti gaitezen. Zurragarri gorteko konposatzaile. Jodezaket bera sartzea.
Ohore handia da niretzat.
Sarbedi Mozartarren, baina astiro, astiro. Ensaiatu egin behar dut. Nakarren ez hain zutzuki erregutzen dizuet. Ah? Mozart?
Maiestate.
Oh, ez mesede, ez mesede, ez. Ez tarliki bat. Guk elkar ezagutu genuen eta gela honetan txegainera. Ez duzu gogoratuko sei urte zenituen eta. Kontzertu ederra eskaintzen ari zen hementxe bertan, aulkitxoti jeisterakoan erori egintzen. Nire arreba Antonietak lagundu zion altxatzen Mozart orduan, bere magalean jarri eta esan zion, ezkonduko zara nirekin bai ala ez. Ezagutzen dituzu noski jaun hauek. Ban suiten baroia?
Zure mires de porrokatuan auzu gazte.
Oh, mil esker.
Bono kapera maixua?
Signore.
Atxegitot.
Operako zuzendaria Orsini Rosenberg kontea.
Oh, jauna, benetan. Hore dut, bai horixe.
Eta, hemen, gure gorteko konposatzaile ospetsua, Maestro Salieri.
Azkenean, hau poza nirea, dileto extraordinario. Ondo ezagutzen dut zure dena. Ba, baldakizu zure eresitako baten aldagarria konposatu nituela. Benetan, zein eresirenak? Mio karo adone delakoarenak. Oh, gigarria da. Xumea zen, baina zu zer hona egitea lortu nuen.
Eta orain bera, kumplimendua itzuli dizu. Jer Salieri, kongi etorri martxa hau konposatu du zuretzat.
Benetan. Oh, grazie, signore, sonno como oso.
Beno, utzi hoiek. Negozioetara, gazte. Opera bat egitea eskaini nahi dizugu. Zer diozu?
Majestate.
Ze erabaki genuen azkenean, Alemanira ala Italira?
Jauna berorri gogoratuko da azkenean italieraren aldeko agertu ginela.
Benetan?
Ez dut uste erabaki sendorik hartu genuenik, maiestate.
Oh, Alemaniera. Alemaniera, ez dizan bedi Alemanieraz.
Zer dela da?
Dagoeneko libretorik zoragarrien aurkitu dudalako.
Oh, ikusi aldut nik?
Zera. Ba, ez. Ez dut uste her direktor horrein dikez, berri xamarra da. Baina, bere alakoan erakutsiko dizu.
Ahalako meni zaizu.
Beno, konta zaiguzu libretoak dioena.
Oso divertigarria da, bai estate. Historio guztia, zerean gertatzen da. Zera...
Bai? Non?
Haren batean, bai estate. Zerraio batean.
Aha.
Turkian alegia?
Bai, hain zuzen.
Portuan zergatik izan behar du bereziki alemaniraz.
Oh. Ez da derrigorrezkoa. Turkieraz egin genezake bestela.
Ez adiskidea. Hizkuntza ez baita garrantzitsuena. Benetan iruditzen altzaizu gai egokia antzerki nazional baterako.
Zergatik ez. Xarmangarria da. Eta gainera ez da guaidea moranterik agertuko bere zerak erakusten. Ez da lotxagarria. Moraltasun gorenekoa da eta zera. Bertute alemaniarrez josirik dago.
Barka bezan maiestateak, baina... Ze bertute dira hoiek? Oh, ni arrotza naiz eta ez dakit.
Beno.
Esaiozu, Mozart. Aipatu alemaniar bertute bat.
Maitasuna.
Maitasuna, jakina. Italian ezer ez dakigu maitasunari buruz.
Oh. Ez dut uste dakizuenik. Opera italiarrean agertzen diren. Soprano atxo gizonak garaxika bikotergelak bekiak irabiraka dituztela. Hori ez da maitasuna, hori zaborra da. Maiestate, aukera bezaber horrek hizkuntza. Eta utzi nire gaini inoiz errege bati eskenitako musikarik ederrenari egokitzea.
Oh, ala bedi. Eta alemaniraz.
Oh.
Hau zurea da.
Gorde bezaber horrek nahi badu buruz ikasi dut.
Buruz? Behin bakarrik entzun da?
Bai. Bai ez uste dut. Bai.
Jozazu.
Berdin, ezta? Ez dago behar bezala tatxututa. Saiatu zara? Ez da luke onela bera. Edo onela. Bai. Ba, hobeto, ezta?
Entzunten ari gara baik eta putetxean Die Traunt aus dem Serail. Yeah.
harrigarria. Ia ezin nuen sinestu ere egin. Denak, notak, zirriburuak baizik ez ziren. Baina ez zuten inolako zuzenketarik agertzen. Bat ere ez. Aurretiaz buruan zeukan musika idazten zuen, besterik gabe. Orrialde bat bestearen atzetik, diktaketan hartu izan balu bezala. Eta musika, inoiz ez bezain ongi amaitua. Nota bakarra aldatu. Eta indarra galduko zukeen. Esaldi bakarra aldatu eta porrot egingo zukeen. Garbi zegoen niretzat. Artzapezpikuaren jauregian entzun nuen musika hura. Ez zuela zorioneko oarkabean konposatu. Antxe zegoen berriro ere jainko berberaren eskua. Luma kolpe harturatxuz, jositako orrialdea jai begira geratu nintzen. Edertasun biribilari begira.
Mozarten gaitasun miragarria zela eta Salierik fedea galduko du. Mozart ondatzea erabakiko du. Gogoratu gaur apur dezagun katea irratzaioan Mozartekin batera.
Wolfi! Itxura beldurgarria daukat.
Aurdun... altzaude.
Bai, aurdun.
Ez alde ederra, auta poza.
Nahi duzute pixka bat, Hermosar?
Tea? Nor nahi dutea? Guazen kalera, ospatu egin behar dugu hau, ez duzuterik nahi, ez da, aita?
Wolfi.
Badakit, guazen dantzara, aita festa maite ditu, ez da?
Wolfi.
Zer, ez zaitez izan aspergarria, tea. Hemen dikurmen dago, guazen eta, begira, ikusiko duzue, Andrea?
Bai, festa hau eta gero, entzuten ari garela da kontzerto, zirula eta arparentzako K-2-1-89 bigarren mugimendua Mozarten. Si me necesitas, me dices, ¿vale? Y yo sigo donde tú estés, me haces así o lo que sea. De Prestakite, Naidusuna. Desde Figaroren. Vale. Vale, perfecto. ¿Chain?
Mozart, bere garaiko aristokraziaren ohiturak zituen, festa horietako jantziak ikusgarriak dira. Emakumeek panier deituriko kanpai irudia duen egitura bat jazten zuten soineko azpitik. peluka edo mozorrotzeko erabiltzen ziren aurpegi ordeak janzten zituzten gizonek nahiz emakumeek. Festa horietan ohikoa izaten zen gonbidatuen artean musikaririk bazegoen pieza bat edo gehiago jotzea. Une horietan, musikariek klasizismoaren arauak alde batera uzteko eta komposizio askeak jotzeko improvisazioa eta intuizioa erabiltzen zuten. Festa haietara joaten zirenak alaitzeko. Mozartek, aristokraziarentzat ere kontzertu pribatuak eman ohi zituen. Bere aitari zuzendutako gutun batean zera esaten dio.
Asko improvisatu dut hiru egun hauetan, Salerneko kondearen etxean. Ondoren, kondesari eskainitako bi kasationeak jo ditut, eta amaitzeko serenata bat jo dut. Rondoarekin, dena buruz.
Jarraian kontatuko duguna pelikularen zati bat izateaz gain, errealitatetik baino mitotik du gehiago. Jose Bigarrenak Figaroren Estellak operaren libretoa, hau da abeslariaren letra biltzen duen liburua onartua zuen, Mozartek musika idatzi aurretik.
Mozart Figaroren Estellak Antzes lanean oinarritutako opera bat konposatzen ari da. Mozartek musika idatzi barkatu, Salieriren trikimailuei esker, Jose Bigarrenek Mozarten azken lanaren berri izango du. Figaroren Estellaken oinarrian daude. Gerora Frantziako iraultzaren ideiak izango zirenak. Adibidez, nobleziaren privilegioekin amaitzea. 1768 urtean argitaratu zen Figaroren Estellak, eta Frantziako erregina zen Maria Antonieta. Jose Bigarrena Maria Antonietaren anaia zen, eta antzerkiaren arriskuak jabeturik debekatu egin zuen Germaniar Erromatar Imperio Santuaren antzerki nazionalean.
Ez duzu konbentzitzen. Jauna, opera osoa amaituta dago. Badakizu zenbat lan egin duan.
Maiestateak, pazientzia handia izan duzurekin, signore.
Nola konbentzi dezaket ez badit erakusten uste?
Nahikoa da, Herr Mozart.
Utzi nola hasten den erakusten. Egin aldezaket hori, majestate. Hasiera bakarrik, hasiera.
Mesedez.
Begira. Zerbitzari bat agertzen da belauneko, baina zergatik? Ez zapaldurik dagoelako, ez, lurran neurtzen ari delako. Badak izartarako? Oia, bere ezkontzo ea, sartzen ote den ikusteko.
Berandu? Berandu? Erritmoa! Eder! Bai! Bai! Goizegi!
Beno, Mozarten txak!
Mozartek opera egitea lortzen du eta ensaiatzen hasten da, baina Salieriren sabotaia sufritu beharko du. Hori bai, oso errefinamendu handiz eginiko sabotaia izango da.
Zer duzu?
Gezorra dirudi. Zuzendariak nire musikaren zati handi bat desegitu. Opera berkomposatu behar ometu. Biribila da dagoen bezala. Ezin dut. Ezin jo beha omea gotu. Esedez. Itzegio zuzuk. Esedez.
Ez nekatu Rosenbergekin, biztan da ez dela zure adiskide.
Hilko nuke. Hil egingo nuke, bertan. Partitura osoa zutara bota nuen aserrearen naserrez.
Erre egin duzula.
Oh. Ez nire mazteak salbatu zuen.
Eskerrak.
Ez da bidezkoa gizon horre gure lanaren gain daukan boterea.
Bada gizon horren gainetik dagoenik ere. Emperadoraria azalduko diot auzi.
Goren tesonari. Beretan.
Eta bihotz bihotz ez mozak.
Mesker. Mesker.
Mesedez, mesedez mozak, arren. Ez tarliki bat gero. Ez dagoen iola ezer txorea ipatu emperadoriari. Antzokira joan nintzen Mozarti edo zein aitzakia emateko prest. Eta papatean. Irugarren ekitaldiaren erdian, harri eta zur geratu nintzen. Emperadorea inoiz entzaiotara gertzen etzena azaldu zen.
Zer da? Ez dut ulertzen. Modernoa da?
Maiestate, Herr Direktorek estena honetan gertatu behar zuen balet bat kenarazi zuen eta hortik letorke berorren ulertezina.
Zergatik? Berorren agindua beteerazi nuen baletik ez berorren opera.
Gustatzen altzaizu.
Hori ere ez da garrantzitsuena, maiestate. Berorren legeak agintzen du honetan.
Baina gero jezu. Oh, ez, honek ez du zentzurik. Utzi ez zena musikarekin ikusten.
Baina jauna.
Beti ezazu.
Bai, maiestate. Markatu. Ikus aldezakegu eszena musikarekin, mesedez.
Dagina, oraintxe Herr Direktor. Ekarri atzera jauregiko dekoratua!
Ekitaldia, ausarta zen, distiratxua, laugarrena, unkigarria. Emazte bat agertzen zen beren eskamearen arropaz jantzirik, senarrak aspaldiko urteetan eskaintzen zizkion lehen hitz samurrak entzuten. Neskamea zela uste baitzuen senarrek. Egiazko barkamenaren musika entzun nuen antzoki osoa betetzen. Han eserita zeuden guztiei erabateko absoluzioa ematen. Jainkoa gizon txikiaren bitartez ari zitzaion izketan mundu zabalari. Kompas bakoitzarekin,
are saminago bihurtzen zen nire porrota.
Ba, entzungo dugu Figaroren Estean laugarren ekitaldia, A tutti contenti.
Jakun irratian entzuten ari zarete zuen sintonia hemen Donostian, egia usotik Jakun irratian, Donostiako irrati Euskaldun Librea. Eta entzuten ari zarete da Apur dezagun katea irratzaioa. Igandero?
Lauterdietatik bosterdietara arratsaldean.
Mozart bere lagunekin etxera iristen denean, bere aita hildela ezagutuko du.
Si oroitzen zara nire adiskidea, xikanera. Aurrera, aurrera, ez lotxatu. Hau, oso neska atsegina da. Eta hau ere bai, eta beste hau ere bai.
Delfi?
Bai, maitea.
Jaun hauek Salzburgokoak dira.
Salzburg? Salzburgo zizketan ari ginen bentxe.
Wolfi. Zure aita hila da.
Zen mamu beldurkarria, bere urrengo operan, denetan beltzenean. Antxe ez zen atokian agertzen zen hildako gomendadorearen irudia, irudi beltza. Nik banekien, ulertzen nuen, agerpen ikaragarri hura, Leopold zela, hildakoen artetik itzulia.
Eppure l'aura in cena, ma che subito si porti padrò.
Ez ezagun bat, Mozarten etxera doa eta Requiem bat egiteko lana aginduko dio. Garai honetan ere, opela popular bat egiteko eskatuko dio bere lagun eta antzerkiko zuzendariak, Emmanuel Schikaneder-ek.
Gizun.
teatu irratian.
Lehen bizi Requiema lortu behar nuen eta ondoren... Ondoren bere heriotza.
Zer?
Bere hiletak. Egizu kontu, katedralea. Viena osoa bertan, hilkutxa Mozart, hilkutxa txikiaren barruan. Eta orduan, isiltasunean. Musika. Jainko indarrezko musika, jende guztia inguratzen. Hildakoentzako mezatarako musika. Requiema Wolfgang Mozartentzat. Beronen komposatzaile, zenduaren laguna. Antonio Salieri. Hori bai gorentasuna. Sakona. Bai grina sakoneko musika. Jainkoak ukitu egin du Salieri azkenean. Eta behartuta dago entzutera. Indarrik gabe, indarrik gabe utziko duen.
Gogoratu bilatzen zuen irratian sintonia 107.7 eta 107.2. Donostiako irrati.
Entzira zu.
Euskaldun.
Hemen orkestuko bazenu, Don Joban.
Librea.
Rakastan lortuko zenuke. Hau baita zure lekua. Eta ez gorte, pomposor. Zer nahi egin zelezake. Eta fantasia txoa bat. Hau behori nahi du jendea. Fantasia. Idatzi, pertsonaia egoki bat niretzat. Eta abesti itxaskor pare bat. Arrakasta eta garaipenaren berma ziurtatzen dizut. Zer diozu?
Zenbat ordainduko diozu?
Ikusten dut administraria ere ekarri duzula. Ara, madama, ez gutxi ere, sarrera diruaren erdia.
Sarrera diruaren erdia? Estan?
Ni une honetaz, Arine. Zenbat ordainduko diozu hori? Eskudirutan.
Eskudirutan? Nor uste duzu naizela, emperadorea? Hots, joan beharra daukat. Geratu, gustatuko zaizu hurrengoa.
Zirula magikoa. Zirula magikoaren obertura. K620 entzuten ari garela da. Mozartek Zirula magikoa idatzi zuen 1781an, falta zitzaizkionean soilik 2 hilabete bere heriotzarako. Bere laguna eta antzerkiko zuzendari Emanuel Schikaneder enkarguz. Bere logia laguna zela eta lehena Papageno interpretatu zuena. Batetik, maitagarrien ipuin handia da, baina masoneriari omenaldi bat eta logian asteko simboloak dauzka Sinnendorf errituaren arabera. Sarastroren papera Ignaz von Bornen errepresentazio bat izango litzateke. Erreferentea zen masoneriako munduan, eta Mozarten aitabitxi bere sarreran. Oberturako hirukolpeak bateria masonikoak irudikatzen ditu. Hautagaiak atea 3 aldiz jotzen du bere onarpena eskatzeko. Eta propaganda lan bat da, enperadorea debekatzen saiatzen ari zen unean. Baita ere horregatik Eliza Katolikoak kriminalizatu egin zuen. Mozarten aita Bienala egindako bizita batean masoi bihurtu zen ere. Mozartek erreforma sozialak eta aurrera bidea babesten zituen. Logiaren barruan, korronte arrazionalista praktikatzen zuen, etorkizuneko ilustrazioaren hurbilekoagoa. Korronte hau, iluminatiak bezala irudikatzen da, eta babesten zuten klase soziala espirituaren nobleziarekin ez datorrela bat. Zeremonia masonikoetan musikaren helburua, pentsamendu onak eta kideen arteko batasuna edatzea da. Gaueko erreginak, Maria Teresa enperadorearen errepresentazioa, nahi du bere alaba, pentsamendu masonikoaren errepresentazioa, esklabu bihurtu argumentuaren barruan. Entzungo dugu, segituan, Zirula magikoaren aria 14. Zenbakia. Filma Amadeus bukatzen ari da, entzungo dugu segituan azken eszenak.
Zure, jainko errukitsuak. Eriotzera galdu zuen bere maitea. Eskastasunari bere aintzaren, zati txikien alkarbanatzen utzi ordez. Nahiago izan zuen Mozart hil eta hil bizirik utzi zigortzeko. 32 zigortu nau, 32. Nire burua poliki-poliki iraungitzen ikusiz. Nire musika, gerora eta motelago bilakatu zen. Eta inorkestu jotzen orain. Berea aldiz.
Egunon, profesore. Bainatzeko ordua da. Ondoren gogokoen duzun gosaria. Azukrezko opil egin berria.
Zure izenean hitz egingo dut, aita. Munduko eskas guztien izenean hitz egiten dut. Neu naiz eskasen txapelduna. Neu beren patroi santu. Bazter guztietako eskasek. Barkatzen dizuet. Barkatzen dizut. Barkatzen dizu. Barkatzen dizu. Barkatzen dizu etenoi.
cogemos del piso del escenario, nos ponemos para las fotos y después nos...
Eta irratsaio itsasontzi honi Jean-Jacques Irlara bueltatzeko une iritsi zaio, entzuten ari gara Molotov taldearen Amateur. Eta gogoratu Jean-Jacques Irlan enkaiatuta utziko dugula apur dezagun katea itsasontzia. Nahi baduzute entzun errepikapena, astelenetan izaten da, 6-tik 7-etara. Gaurko irratsaioan izan dugu Amadeus pelikularen soinu banda, pelikula, irratsaio kompletoa. Bueno, eta gaurkoan gurekin izan dugu Mirari, mila esker.
Bai, ez horregatik.
Programa polita atera zaigu.
Bai.
Eta entzule guztiei, besarkada bat, musu bat etxekoei eta gaur zortzi, espero dugu gurekin izatea itsasoratzen garenean. Eta apur dezagun katea amaitzen denean, jarraitu Jean-Jacques Irratian, folk musika izango dugulako, eta baita ere, bazterrik bazter, Mirari?
Bai, 6:30 igandero, ia, bezala.
Eta zer egingo duzu gaur?
Pasa del mendeko musika.
Be, bikain ba bukatzeko, entzungo dugu bukatu arte Molotofen Amateur, aste ona pasa, eta bugarrengo igandera arte. Onde ibili?
Aio! Cobramos por sudar unos fajotes.